Oko Thessalonik, kota gereni use. Aita, ala wanea inga atene, gwengoti elani na ndochala aike senge pepe. Ala inga nga atene, kozo ni na gbatati Philip, azo azunga e, si eba pasi. Mena yati ayeti ngangu mingi, nzapa mungangu na beti eti fanzoni tenetilo na ala, azo ti Thessalonik. Teneso eke fanazo aluti na ndoti teneti vene pepe, aluti nga na ndoti sioni teneti betizo wala teneti andango zo pepe. Me eke fateneni tonganati so beti nzapa ye, mbangati so lo tara ea we si lo muna e kwati fango nzoni tene. Eke gilegeti ziangia na beti azo pepe, meti ziangia na beti nzapa, lo so lo eke tara beti ye. Ala inga kwe, la oko e tenembeni teneti andango na zopepe. La oko e onde nzarati warango aye na pekoti fango teneti e pepe. Nzapa inga ni, e gilege pepe ti tene azo agonda e, ata na popotiala, ata na popoti ambeni zonde, ta na legeni, e lingi fadeti ga kumba na ndotiala. Mbangati so eke awa tokwati Chris. Menandembe so lani eke na popotiala. E sarangangu na ala pepe. E duti tongana mbeni mama so eke gbu amolenge tilo na kate tilo ti mu mena ala. Ndali ti yengo so e ye ala. E ye lani ti fana ala ginzo ni tene pepe. Me e yenga ti katere ti e na kwa ndali ti ala. Mbangati so tene ti ala agbube ti e mingi. Aita, ala dabetala na akwaso lani e saranga na nganguso aunzi na e. Na ndembeso e fanzoni tene na ala. E sara kwa bina lati tene e ga kumba na ndoti mbeni zo na popotala pepe. Yeso e sara, ala inga niawe. Nzapanga inga niawe. Duti ngotie na popotala so a manabe aike nzoni kwe. Aike mbiri mbiri. Tene oko ayeke na liti e pepe. Ala inga nga atene, e sara na zo oko oko tongana ti so baba ayeke sara na amolenge ti lo. E muna ala wango, e sara ti tene betiala kpengba, e unda na ala mingi ti tene lege ti dutingo ti ala alingbi na ti so beti nzapa ye. Lo so lo iri ala ti li na ya ti kodogbia ti lo nga na ya ti gonda ti lo. Ndani la, enga, eke musingila na nzapa la kwenda liti yeso, na ndembeso e falani na ala teneti nzapa, ala manisi ala yambani tongana teneti zo pepe, me tongana teneti nzapa biani, teneni eke teneti nzapa so eke sara kwa na becha la soa manabe, biani, aita, azoti Thessalonik, ala sara ya wegi tongana ti azoti eglisi nzapa so eke na sese ti jude. Ala so aga oko na Jésus Christ so. Ala ba pasi na maboko ti azoti kodo ti ala wani tongana ti so azoti egriti jude. Aba pasi na maboko ti ajuif. Ajuif la afa kota gbia Jésus na awayanga nzapa. Ala sala nganga nguna e. Ala yeke sala yeso aziangia na beti nzapa pepe. Ala yeke awato ti azokwe. Ala yeke kanga lege na eti fatene ti nzapa na azoti amarande, teneso alingbi ti so ala na kwa, tongaso, ajuif ayeke sara si siokpare ti ala akira ondoni, me na ndani, nzapa asara ngonzo na tere ti ala. Aita, e na ala, e kangbi gi na ya ti mbeni kete ngoi, ataso eke na tere ti ala kapepe, beti ye eke na ndo ti ala. Eke na nzara mingi ti kiri ti bala. Nila esara kwe ti kiri ti sina alaka. Ndanila, eye ti gwe na ndoti alaka. Mbi Paul, bi gilege fani mingi ti gweka. Me Satan akanga lege na e. Biani, na lango ti gango ti kota gbia Jésus. Nyela eke zia beti eti ku. Nyela eke ngia ti e. Nyela eke fa atene. E so benda we, gi ala pepe, tatene, ala la asara si, eke na gonda si eke duti nangia.